15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Premijerka Ana Brnabić izjavila u Poznanju da je Ramuš Haradinaj rekao kako je lažna vest da su srpskim zvaničnicima zabranjene posete Kosovu i Metohiji. Premijerka na marginama samita u Poljskoj razgovarala i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je ocenila da je Srbija ostvarila veoma pozitivan razvoj. Sastala se i sa francuskim premijerom Filipom. U Skupštini Srbije uručeni mačevi i sablje polaznicima visokih studija bezbednosti i odbrane i generalštabnog usavršavanja. Iran od Velike Britanije zahteva da odmah oslobodi naftni tanker Grace u Gibraltaru, u suprotnom odgovoriće istom merom. Večeras na Exitu Party Breakers i ritam nereda. Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Poljaka Huberta Hurkača. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Poznanju u Poljskoj održava se samit u okviru berlinskog procesa. Učestvuje i premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj rekao kako je vest da su srpskim zvaničnicima zabranjene posete Kosovu i Metohiji lažna. Da nema zabrane potvrđuje u najnovijem saopštenju i kosovska vlada, dok zamenik šefa diplomatije Jetije Rizibera i tvrdi međutim suprotno. Populističke izjave, zaključuje Brnabićeva, svakako nisu dobre za region, a na pitanje može li neko da urazumi Prištinu, odgovara odrično. Pripremila Marina Bajić.
Vest da srpski zvaničnici ne mogu na Kosmet došla je od Jetljirija Ziberaja, savjetnika ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija. Ziberaj je juče na svom Facebook profilu napisao da je odluka o zabrani doneta zbog pretnje od strane Srbije Kosovu, propagande, lažnih vesti, kao i pokušaja da se izazove humanitarna kriza na severu. Usledile su oštre reakcije srpskih zvaničnika, a danas obrt, jer premijerka Srbije Ana Brnabić u prvom medijskom obraćanju na samitu u Poznanju novinarima otkriva kako joj je Ramuš Haradinaj rekao da je vest o zabrani ulaska lažna. Čudno, ali svakako pozitivno, komentariše Brnabićeva.
Mene čudi da lažne vesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici takozvanog ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako, tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju koja je velika u regionu. Žao mi je također što je ova prva godina u 7 godina gde međusobna trgovina u regionu pada umjesto da raste, kao rezultat taksi koje Priština uvela u novembru prošle godine.
U međuvremenu i kosovska vlada saopštava da nije donela nikakvu odluku kojom bi zabranila ulazak srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju. U saopštenju za medije navodi se da je protokol poseta poznat i da se svaki zahtev tretira u skladu sa zakonskim procedurama. Uprkos tome, zamenik šefa kosovske diplomatije, kako prenosi Koha Ditore, insistira na tome da vest nije lažna, da je lopta sada na strani Srbije i da je premijer Ana Brnabić persona non grata na Kosovu. Ziberaj ponavlja jučerašnju izjavu da je mera o zabrani ulaska u skladu sa vladinom politikom zaštite bezbednosti Kosova i sprečavanja dalje agresivne akcije Srbije. Od Prištine ništa ne treba da nas čudi, jer nema kraja nerazumnim merama, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ali u Prištini treba konačno da prestanu da se igraju sa vatrom, a u Evropi konačno treba da prestaju da ćute. Gospodo, razmestite snage Euleksa umjesto prištinskih institucija na te prelaze, ako vidite da oni to ne poštuju. To je vaša obaveza, zbog čega se to ne radi, ja postavljam pitanje. A važno nam je, verujte, i to što i neke države koje su u prošlosti bile mnogo više na strani Prištine, danas vide nerazumnost političara u Prištini i od njih zapravo imam očekivanje da ovo ludilo koje je Priština pokrenula prekinu. Neće oni moći ni da getoiziraju Srbe, ni da prekinu komunikaciju sa državom Srbijom i Srbi ne treba da brinu.
Na pitanje može li iko da urazumi Prištinu, premijerka Srbije na kraju nema pozitivan odgovor.
Meni deluje da ne. Ako ne mogu kancelarka Merkel i predsjednik Macron, ja ne znam ko može. Ali se nadam da će se to promeniti. To pre svega nije u interesu Albanaca na Kosovo i Metohiji. Ako vi vidite koje su efekti uvođenja 100% taksi, vi ćete vidjeti da su maloprodajne cene na teritoriji Kosova i Metohije skočile 5,3%. Ja sam rekla, ako želite da budete populisti, jako lako da budete populisti. Ali to dugoročno nije dobro. vi morate da budete mnogo, mnogo, mnogo odgovorniji nego što je Priština trenutno, ali ko sam ja da im kažem bilo šta kad to ne može Angela Merkel ili predsjednik Macron.
Jedno je sigurno, zaključuje Brnabićeva, nerazumne mere štete čitavom regionu.
Region Zapadnog Balkana je u fokusu samita u Poznanju. Nemačka kancelarka Angela Merkel je na sastanku šefova vlada Zapadnog Balkana pohvalila napredak regiona i posebno izdvojila Srbiju, rekavši da je naša zemlja ostvarila veoma pozitivan razvoj. Na marginama samita sa nemačkom kancelarkom i francuskim premijerom Eduardom Filipom razgovarala je predsjednica vlade Ana Brnabić. Pripremila Jovana Obrenić.
Kao i juče i danas na samitu u Poznanju diskutovalo se o dometima berlinskog procesa, čija je ideja, podsjećamo, da se kroz regionalnu saradnju pomogne integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Region je i dalje u krizi, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Ona očekuje da fokus tokom hrvatskog predsjedavanja Evropskoj uniji u januaru bude na proširenju, kao što je ranije najavio premijer Hrvatske Andrej Plenković, čiju posjetu Beogradu Brnabićeva uskoro očekuje.
Čini mi se da je region u ovom trenutku u takvoj situaciji da mi moramo da se fokusiramo mnogo više na to što mi međusobno možemo da uradimo, da se pomerimo od tog populizma koji je nažalost uvela Priština. Moramo biti racionalniji, moramo biti pragmatičniji, moramo biti hrabri. To će dovesti do toga da je jako lako da region koji je svakako nažalost još uvek rovit, da niti je atraktivan za Evropu da kaže hajde da idemo na agendu proširenja, niti atraktivan za investitore, što znači nema radnih mjesta, nema boljih plata, to sve ne vodi ničemu.
Poljski predsjednik Andrzej Duda smatra da bi izostanak eurointegracija usporio razvoj zapadno-balkanskog regiona i izazvao novu destabilizaciju. Duda je rekao da je Evropa danas u teškoj situaciji, da postoje ekonomske i socijalne krize, ali su, kaže, one uvek prisutne. Na marginama samita srpska premijerka sastala se i sa komesarom Evropske unije za transport Violetom Bulc. Brnabićeva je rekla da će stalni sekretarijat transportne zajednice sa sedištem u Beogradu biti otvoren 13. septembra i dodala da će ovo biti prva regionalna organizacija sa sedištem u Beogradu.
Imala sam zadovoljstvo da prvu ID karticu, identifikacionu karticu u okviru transportne zajednice dodelim direktoru transportne zajednice gospodinu Baronu. Razgovarali smo o regionalnom dalje pristupu transportu, modernizaciji železničke mreže, autoputeva, luka, aerodroma i tako dalje. Tako da radujem se da 13. septembra otvorimo ovo važno sedište u Srbiji, odnosno u Beogradu.
Berlinski proces je diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula nemačka kancelarka Angela Merkel s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprede regionalna saradnja i evrointegracija regiona. Uz zapadno-balkansku šestorku na samitu učestvuju i partneri iz Evropske unije, Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija i domaćin Poljska.
Šef diplomatije Ivica Dačić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Norveške Arne Asanesa Bjernstada. Konstatovano je da su bilateralni odnosi veoma dobri, čemu je doprinela i nedavna poseta Beogradu norveške ministarke inostranih poslova Ine Eriksen Sereide. Dačić je zahvalio na pomoći i podršci koju Norveška, iako nije članica Evropske unije, pruža Srbiji u eurointegracijama.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao i zaslanik predsjednika Srbije, vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića i načelnik generalštaba Milan Mojsilović, uručili su srpske srednjovekovne mačevi i sablje polaznicima 8. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficirima 62. klase generalštabnog usavršavanja. Ministar odbrane poručuje da je Vojska Srbije uvek bila u svoj narod, spremna da ga brani i odbrani. O tome Ida Maričić.
Potpukovnik Vladimir Ušljebrka najbolji je polaznik 62. klase generalštabnog usavršavanja. Školovanje je završio sa prosječnom ocenom 9,80. Sablja koju mu je uručio ministar odbrane Aleksandar Vulin za njega je velika čast.
Na nove dužnosti odlazimo bogatiji znanjem i iskustvom, svesni obaveza koje nas očekuju, spremni da prihvatimo svoj deo odgovornosti i da sve ukupnim radom i zalaganjem unapredimo operativne sposobnosti Vojske Srbije i stanje sistema odbrane u celini. Hvala vam još jednom.
Sablje su dobili još 24 oficira koji su završili generalštabno usavršavanje. Replike srednjovekovnih srpskih mačeva dobilo je 9 polaznika visokih studija odbrane i bezbednosti. Među njima je i generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković.
Imao sam prilike da steknem znanja i veštine i upoznam kako strategijsko-planski, tako i odbrambeni i upravljački sistem u sistemu odbrane. Neću biti pretenciozan ako budem rekao da Srbiji, državi Srbiji na ponos i našem univerzitetu odbrane treba da služi postojanje ovakvog jednog obrazovnog modula, nečega što ne postoji ni u jednoj od država regiona i nečega u što sam uveren da će tek doživeti ozbiljan napredak.
Ministar Aleksandar Vulin rekao je da je zahvalan vojnicima i oficirima jer štite svoju zemlju, ali i njihovim porodicama koji imaju razumevanje za njihov rad. Naglasio je da je bilo godina i decenija kada, kako je rekao, nismo imali državu, ali vojsku smo uvek imali. Ta vojska je i danas kao i nekad spremna da štiti svoj narod, poručio je Vulin.
Srpski narod nije željan ratova, ali je beskrajno željan slobode. I srpski narod je za mir spreman da uradi skoro sve, ali za slobodu je spreman da učini baš sve. Kako tada, tako i danas. I evo danas, dok čitav svet upadljivo, zaglušujuće glasno ćuti na najave stvaranja Velike Albanije, kidanja Balkana, srpski narod nema u šta drugo da se pouzda i ni na šta drugo da se osloni, osim na političko jedinstvo svih Srba, bez obzira gde oni žive, i na svoju vojsku.
Svečanosti u Narodnoj skupštini prisustvovali su poslanici, potpredsednici parlamenta, ministri u vladi Srbije, direktor Bezbednosno-informativne agencije, predstavnici verskih zajednica, pripadnici Vojske Srbije i MUP-a.
Službenici policijske stanice Stari Grad Zoran Vulović i Stefan Miljković novčano su nagrađeni jer su u sredu brzom reakcijom savladali naoružanog muškarca u Patrijaršiji i uspešno rešili talačku situaciju. Nagradu im je uručio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Taj čin herojstva, taj čin požrtvovanosti i visoke obučenosti pokazuje svima koliko dobrih, sposobnih, vrednih policajaca imamo koji svakodnevno radeći svoj posao rizikuju svoje živote da bi svi u Srbiji bili bezbedni. Dugujemo ogromnu zahvalnost ne samo njima dvojici, već svim onim ljudima koji svakodnevno patrolirajući štite našu bezbednost i hoću da nagradom ministra nagradimo bojicu i da pokažemo da takvu vrstu herojstva ne samo ministarstvo, već čitava Srbija izuzetno ceni.
Ovo su novosti dana. Radovi na izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, što se tiče srpske strane, teku po planu, rekla je resorna ministarka Zorana Mihajlović na trilateralnom sastanku sa kolegama iz Mađarske i Kine, koji je održan u Beogradu. Od 2024. godine vozom će do Budimpešte biti potrebno 4 sata. Plan je da se razgovara i sa Severnom Makedonijom i Grčkom o njihovom uključenju u taj železnički koridor. Detaljnije Nataša Ćimović.
Na radnom sastanku u Beogradu Srbija, Mađarska i Kina su razmatrale plan realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta u ovom delu Evrope. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da što se srpske strane tiče sve teče onako kako je i dogovoreno. Pruga Beograd-Stara Pazova se radi, Stara Pazova-Novi Sad takođe. Kada bude završena pruga, putovanje između Beograda i Novog Sada će trajati 25 minuta.
Kroz Srbiju na dve deonice se radovi ubrzano izvode, a da će radovi na trećoj deonici za koju imamo potpisani komercijalni ugovor i ugovor o kreditu sa kineskom Exim bankom, verujemo početi početkom, odnosno u prvom kvartalu 2020. godine.
Mađarska je, međutim, u odnosu na Srbiju u zaostatku sa rokovima, tako da će ta zemlja otpočeti radove u jednom paketu. Posao će ići ubrzano, potvrdio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Mađarske, Laslo Palković.
I u Mađarskoj su obavljeni sve već pripremni radovi, znači mi smo osnovali, potpisali EPC, odredili smo konzorcijum, imamo svoju oblast za to već. I pripremljeni smo za to da možemo jako brzo da potpišemo i o finansijski sporazum o tome koji se odnosi na mađarski deo.
Izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta je potpuno u skladu sa evropskim standardima, rekli su učesnici trilateralnog sastanka, ali nije ni tajna da je pod lupom Evropske unije zbog uloge Kine u ovom projektu. Potpredsjednik Nacionalne komisije za razvoj i reforme Kine, Ning Jiže, rekao je da brza pruga može biti model saradnje i u drugim oblastima, ne samo u železničkom saobraćaju.
Mi smo spremni da dalje uložimo napore za realizacije postignutih važnih konsenzusa između predsjednika Kine Xi Jinpinga i premijera Li Keqiang sa premijerom Mađarske gospodinom Orbanom i predsjednikom Srbije gospodinom Vučićem za dalje razvoj ovog projekta modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešta, kako bi taj projekat bude jedan dobar primjer ne samo u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Europe, nego i u čitavoj kineskoj evropskoj saradnji.
Iz Beograda je upućen poziv Severnoj Makedoniji i Grčkoj da se uključe u izgradnju železničkog koridora. O tome će se tek razgovarati, rekla je ministarka Mihajlović.
Zato što pravi koridor u stvari jeste Budimpešta, Beograd, Skoplje, Luka, Pireus. I nadamo se da ćemo na tome u narednom periodu također raditi.
Vozovi na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta će ići 200 km na sat, tako da će putovanje do glavnog grada Mađarske za verovatno 4 godine, kada se planira završetak radova, trajati 4 sata. Do Novog Sada, kao što smo rekli, 25 minuta.
Ministri za inovacije i tehnološki razvoj Srbije i Mađarske, Nenad Popović i Laslo Palković, potpisali su memorandum o razumevanju i saradnje u oblasti inovacija. Popović je rekao da će to omogućiti saradnju inovacionih i start-up kompanija, naučnika, istraživača i akademaca. Naveo je da se ove godine od izvoza usluga i proizvoda iz oblasti inovacionih tehnologija očekuje oko 1,5 milijardi evra. Palković je naglasio da će u Segedinu biti otvoren laserski centar jer je ta tehnologija veoma važna i da je Mađarska ponudila saradnju Srbiji kada reč o tom centru. Pripremio Milenko Marković.
Izvoz IT usluga iz Srbije je prošle godine bio oko 1,150 milijardi evra, a 2019. bi trebalo da bude još veći. Vrtoglavi rast te industrijske grane sve više privlači interesovanje stranaca, a ministar Nenad Popović kaže da je zato važno pokazati kakvi su potencijali našeg obrazovnog sistema.
Srbija je prepoznata od strane celog sveta i od najrelevantnijih istraživačka organizacija kao zemlja sa verovatno jednim od najboljih inženjera ne samo u Evropi nego u celom svetu i želimo da naši inženjeri i mađarski inženjeri koji su također izvanredni zajedno sarađuju i sigurni smo da mogu doprineti maksimalno budućoj mnogo boljoj ekonomskoj saradnji koji danas odlična ali može biti još mnogo bolja korišćenjem najnovijih tehnologija.
Mađarska i Srbija imaju jaku i široku saradnju u mnogim oblastima, a od sada će se to proširiti i na tehnologiju, smatra Laslo Palković i dodaje da će Evropska unija obezbediti značajna sredstva za dalji razvoj. On je pozvao srpske istraživače da dođu u Mađarsku.
U Mađarskoj imamo veoma jaku automobilsku industriju koja čini četvrtinu bruto domaćeg proizvoda. U okviru te grane imamo stručnjake koji se bave najnaprednijim tehnologijama. Mi smo već ponudili da naše kolege iz Srbije koriste sve sa čim raspolažemo. Naprimer, imamo velike test poligone i ostalu infrastrukturu za usavršavanje novih tehnologija.
Palković je rekao da se u Segedinu trenutno gradi naučni institut za proučavanje laserskih tehnologija i pozvao je srpske naučnike da ga posete kad se završi. On je najavio da će uskoro biti više sastanaka zajedničkih radnih grupa, kao i da će vlade dve zemlje osnovati poseban fond za razvoj saradnje u oblasti nauke i tehnologije.
U Novom Sadu je potpisano pismo o namerama o uspostavljanju i razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje između Vojvodine i kineske provincije Hebei. Potpisali su ga predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsjedavajući komiteta provincije Ye Dong-song. Prema njihovim rečima to je početak konkretne saradnje Vojvodine i Hebeja u nekoliko najvažnijih oblasti, pre svega ekonomiji, ali i kulturi i obrazovanju.
Sada o događajima u svetu. Novoj napetosti između Irana i zapadnih zemalja doprinijela je britanska zaplena iranskog tankera u vodama Gibraltara. Iran od Velike Britanije zahteva da odmah oslobodi naftni tanker Grace 1, u suprotnom odgovorit će istom merom. Gibraltar, prekomorska britanska teritorija, u četvrtak je zadržao tanker zbog sumnje da prevozi sirovu naftu za Siriju. Pregled vesti sveta pripremila je Sanja Brkić.
Teheran ne želi sukob sa bilo kojom zemljom, ali se ne plaši da odgovori na nasilje, poručuje Iranska revolucionarna garda. Tanker je zaplenjen zbog kršenja sankcija Evropske unije, objašnjava gibraltarski zvaničnik Fabian Picardo.
Imamo osnova za sumnju da je tanker prevozio sirovu naftu ka rafineriji Banjas u Siriji. Rafinerija je u vlasništvu osobe koja je pod sankcijama Evropske unije. Zbog toga sam dao svoj pristanak za sprovođenje ove akcije. Sought the assistance of the Royal Marines
in carrying out this operation. Britanskom ambasadoru, koji je pozvan na razgovor u Iranu, rečeno je da je u pitanju nelegalna zaplena iranskog tankera. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pozdravio je potez Londona i naglasio da će Washington i njegovi saveznici nastaviti da sprečavaju iransku i sirijsku vladu da profitiraju od nezakonite trgovine naftom. U Turskoj su poginule najmanje tri osobe kada je eksplodirao automobil na jugu zemlje u blizini granice sa Sirijom, javlja Reuters. U toku je istraga o uzroku eksplozije u okrugu Reyhanli. Na licu mesta su policija i hitna pomoć. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi, prema preliminarnim podacima, eksplozija automobila mogla biti teroristički akt. U Sudanu su vojska i opozicije postigle dogovor o podeli vlasti do održavanja slobodnih izbora. Dve strane su se saglasile o naizmeničnoj kontroli nad vladajućim vojnim savjetom u naredne tri godine. Biće formirana i nezavisna tehnokratska vlada, a sprovešće se i istraga povodom nasilja na protestima posljednjih nedelja.
U jeku glavne turističke sezone Grčka se suočava i sa požarima koji se javljaju zbog visokih temperatura, ali i zbog nemara pojedinaca. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju požar koji izbio u šumskoj oblasti u gradu Spata na istoku Atike i nekoliko požara na ostrvu Evi, javlja Majda Šimunec.
Petoro ljudi završilo u bolnici, zbog toga je vatrogasna služba odlučila da iz predostrožnosti evakuiše sela i naselja opštine Kimi i Aliveri na ovom ostrvu preko puta Atine. Šef vatrogasne službe na Evi je predložio evakuisanje sela Neohori, Dafni, Gavala i Lofiskos. Požar je od juče besno u selima Gios, Georgios, Avalonaros, a vatrogasci su se satima i tokom noći borili sa ovom stihijom. Prema informacijama, 70 vatrogasaca je na terenu, 31 vozilo, 5 kanadera, 3 grupe planinara, jedan tim motorizovan specijalne vatrogasne službe sa 6 vozila i 12 vatrogasaca. Tu su i aktivisti šumarske službe i dobrovoljci. Dobra vest je da se vetar smirio, sada duva negde brzinom između 2 i 3 vofora.
Prema posljednjim informacijama, uhapšen je 64-godišnji muškarac osumnjičen za podmetanje požara na Eviji.
U Čikagu je najmanje 16 ljudi povređeno kada je izbila tuča tokom proslave Dana nezavisnosti za vrijeme tradicionalnog vatrometa. Portparol čikaške policije Anthony Guglielmi rekao je da su u tuči izbodene tri osobe. Associated Press prenosi da su ostale osobe povređene jer su ih izgazili ljudi koji su panično bežali sa lica mesta. Svi povređeni prebačeni su u bolnicu.
15:23.
Kompanija M6 Eden Srb prekinula je ugovor o poslovnoj saradnji sa beogradskom industrijom piva u stečaju, pa je od 1. jula počeo proces izmirivanja obaveza prema zaposlenima i svim poveriocima. Saopšteno je iz te kompanije, prenosi Tanjug. Navode da su verovali u mogućnost razvoja jedne od najvećih pivara u regionu i sa entuzijazmom krenuli u njenu obnovu pre dve godine, ali da uspeh ipak nije moguć.
Poljoprivrednici u Srbiji koji se bave voćarstvom uglavnom veruju u tržišni potencijal proizvodnje, ali nisu zadovoljni otkupnim cenama koje su im ponudili otkupljivači na početku nove sezone. Nekada tražena oblačinska višnja toliko je jeftina da odgajivači ne mogu da pokriju ni troškove berbe. Zaradom su, kako sada stvari stoje, zadovoljna samo gazdinstva koji imaju zasade više vrsta voća ili se paralelno bave i tom proizvodnjom i ratarstvom. Zabeležio Ivan Jovanović.
Sa zasadom površine 4,5 hektara, kajsija je najvažnija voćna vrsta na imanju Slavoljuba Bogosavljevića u selu Begaljica u opštini Grocka. Proizvodi takođe sve ostalo rano koštičavo voće, jabuku i grožđe.
Trenutno je berba višanja Šumadinka od 100 do 140 dinara, dosta dobra cena. Da ne pričamo o oblačinskoj višnji koja ima neku cenu 30 dinara koja je stvarno neisplativa u odnosu na dnevnice koje se plaćaju po 3000 dinara, a jedan berač može da nabere 50 kg te više, znači ne može samog za sebe da zaradi.
Radomir Jeremić iz Ripnja opredelio se za proizvodnju maline. Pored plantaže površine 3 hektara sa protivgradnom mrežom i sistemom za navodnjavanje, izgradio je i mini hladnjaču.
Sve te investicije i veliki troškovi struje i svega ostalog, i kad oni objave cenu od tih 100 dinara, to toliko pada u vodu da mi više ne možemo da se pokrivamo. I onda dolazimo u situaciju da kroz godinu dana moramo da ili menjamo zasad za nešto drugo ili da vidimo šta ćemo, jer suludo je ići glavom kroz betonski zid.
Osluškujući zahteve tržišta, porodica Dobrice Kuzmanovića iz Vrčina, koja se generacijama bavi jagodastim i koštičavim voćem, napravila je za njih važan zaokret u organizaciji te proizvodnje na zasadu površine hektar i 20 ari.
Mi se bavimo organskom proizvodnjom voća. Od skora je ta priča, unazad 3 godine. Mislim da smo uspeli u toj priči. Danas našu robu prodajemo u Beogradu, snabdevamo prodavnice organske hrane. To mislim da je nešto čime bi trebali mnogi da se rukovode u odlučivanju šta da rade.
Miloš Knežević iz Vrčina svoju poziciju na tržištu gradi tako što se uporedo bavi ratarskom i voćarskom proizvodnjom.
Skupljam pare, tako stignem i od male breskve, žita, mogu se ljudi pronaći u tome, jel? Kad krenu, mogu da ostvare svoje neke ciljeve i neke želje, jednostavno da imaju nešto. Svi smo potekli iz porodica koji su samo poljoprivredu radili i živjeli su lepo, sad se to promijenilo, ljudi su po gradovima, sela se gase.
Zasadi voća u Srbiji prostiru se na oko 185.000 hektara. Na oko 60% tih površina proizvodi se koštičavo voće. U najvećoj ekspanziji, zbog relativno dobre prosečne cene, su zasadi maline, koji se postepeno približavaju površini od oko 30.000 hektara.
U Srbiji nema obolelih od groznice zapadnog Nila, saopšti Institut za javno zdravlje Srbije.
Obolelih nema ni u zemljama Evropske unije, podaci su Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Infekcija virusom zapadnog Nila je zvanično prvi put registrovana kod ljudi krajem jula 2012. godine i od tada se sprovodi intenzivan sezonski nadzor nad groznicom zapadnog Nila.
Za Beograđane dobra vest, prvi tramvaji počeli su da saobraćaju preko mosta na Adi posle završetka radova na postavljanju tramvajskih šina, kažu u gradskom saobraćajnom preduzeću. Preko mosta na Adi uspostavljene su linije 11L i 13. U toku je 19. festival Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Do nedelje na 40 bina i zona predstavit će se više od 1000 izvođača. Sinoć je na glavnoj bini nastupio sastav Cure, prvi utisci publike veoma su pozitivni.
Fenomenalno, nikad bolje. Ovo smo čekali godinama.
Super, upravo sam došla, super je sve, kule. Od Skopje.
Odličan kvalitet izvođača. Došla sam ovdje zbog dance i techno dela festivala. Stvarno je odlično to kvalitet.
Fenomenalno sve, dobro, Cure, fenomenalno sve, sve.
Utisci su dobri, super. Mala kiša pokvarila, ali ipak ima mase, dobro.
Večeras će na glavnoj bini između ostalih nastupiti američki DJ dvojac Chainsmokers, kao i domaće grupe Party Breakers i Ritam Nereda.
Retka bista Tutankamona, stara 3000 godina, prodata je na aukciji u Londonu za više od 4,7 miliona funti, uprkos egipatskim tvrdnjama da je ukradena. Skulptura prikazana u londonskoj aukcijskoj kući Christie pokazuje dečaka kralja kao starog egipatskog boga Amena. Egipat dugo traži da joj se vrate artefakti koje su uzeli arheolozi i avanturisti, uključujući kamen iz Rozete koji se čuva u Britanskom muzeju.
Sport. Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč treba da počne za nekoliko minuta, prenos je na našoj televiziji. Košarkašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva, sinoć su savladale Švedsku, a sutrašnji protivnik u polufinalu je selekcija Španije. U drugom polufinalu sastaće se Francuska i Velika Britanija. Slobodan Maletić.
Poslednji slobodan dan na evropskom prvenstvu iskorišćen je za prijem u Skupštini grada za predstavnike reprezentacija koje su dospele do same završnice. Sada predstoje borbe za medalje. Na putu do finala je još samo jedna, ali i najveća prepreka, branilac titule prvaka Evrope Španija, koju naše košarkašice nikada nisu pobedile.
Reprezentativka Sonja Petrović već uveliko razmišlja o sutrašnjem protivniku i načinu na koji bi mu se trebalo suprotstaviti.
Oni smatraju da i nikad neće izgubiti nijenu utakmicu, do poslednje sekunde veruju da mogu pobede, tako da mislim da treba da jednostavno stvarno damo sve od sebe, da pokušamo da im pariramo i da možda nametnemo ovaj put neku više našu igru, pa da onda možda to da rezultate, jer obično do sada smo nekako mi uvek kaskali za njima.
U našem timu trenutno vlada neizvesnost oko Ane Dabović, kojoj je u četvrtfinalu protiv Švedske napukla kost u levoj šaci. Iako joj je desna ruka šuterska, jasno je da ovo predstavlja veliki hendikep. Nema sumnje da će naše košarkašice dati sve od sebe da dobiju utakmicu protiv mnogo jačeg protivnika, a da li će u tome uspeti, saznaćete ako budete slušali prenos na našem programu sutra od 20 časova i 30 minuta.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva 3 meseca i račun prvih 5 meseci po 1 dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U narednih sati po na jugu Srbije lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno je najtoplije u Leskovcu 32 stepena, u Nišu 30, Novom Sadu, Kragujevcu 29, u Beogradu 28 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sutra sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 34 stepena.
Stiglo je i upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda.
U nedelju u severnim, zapadnim i centralnim krajevima očekuju se lokalni, kratkotrajni, ali jaki pljuskovi sa pojavom grada. Na istoku i jugu biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta oko 35 stepeni.
Tom informacijom završavamo novosti dana. Urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.